ako dva biela goluba.
U Rimu ima jedan sunčani sat ispod kojeg piše: brojim samo vedre dane. Nevolja je čovjeka u tome da on mora da preživi i svoje oblačne, tmurne dane. A šta sve, sem sunca, može čovjeka da razvedri? Lepa reč, lepa melodija, lepa slika, lepa misao. Ako je um čovjekov jedna bašta, onda su iskričave misli ponajljepši cvetovi u tom vrtu. Pa eto, i ja presujem svoj herbarium takvog cveća. Reči su doktora medicine Dimitrija Pamfilova, jednog od najpoznatijih i priznatih plastičnih hirurga u svetu. Rado se odazvao našem pozivu da svoja sećanja podeli sa nama. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević Matijević.
U vašoj bogatoj radnoj biografiji pročitala sam da poreklo porodice Pamfilov potiče od ruskog donskog kozaka, zapravo vaš deda, po kome nosite ime Dimitrije, je ruski donski kozak koji je posle oktobarske revolucije iz carske Rusije prebegao na Balkan. Gde ste vi zapravo rođeni, Dimitrije?
Ja sam ne svojom voljom, i to slučajno, rođen u Županji. Pola genetike je kozačko, a pola je jugoslovensko, jer se moja mama kao takva, jer za vreme rata su je drugog svetskog zatvarali, zato što se kao takva deklarisala. Dakle, sa godinu dana, nešto manje, porodica prelazi u Vukovar, koji je u stvari postao pupak mog univerzuma, jer sam tamo postao svestan sebe i sveta oko sebe. I dugo će to da traje. Gde god sam išao, tamo sam se vraćao. Čak sam jednom bio na Tahitiju, spavam i sanjam moju malu Adu preko puta Vukovara. Probudim se i sve mi bude jasno. Jeste Tahiti raj na zemlji, ali je pupak mog univerzuma na maloj Adi, na Dunavu. Tako da sad su mi taj pupak amputirali 91. Bez pupka se može, ali čovjek izgubi neki orijentir. Tako da sam sad taj pupak preselio u ovaj divan gradić Sremske Karlovce, koji su vrlo slični mom Vukovaru, isto tako jedna humana topografija, ulice se slivaju iz Brdašca, velika reka Dunav teče kao zaštitnik u kojem se kupaju i Vukovar i Karlovci, metafizika, poetika, pčele, vino i tako dalje. To je geografija koja mojoj duši prija.
Thank you. Kako se dogodilo da upišete studije medicine? Da li ste znali odmah po završetku srednje škole da ćete biti lekar?
Po završetku srednje škole, pred kraj gimnazije u Vukovaru, koja je 100 godina mlađa od Karlovačke, znači osnovana je 1891. za razliku od najstarije u Srbiji Karlovačke, 1721. Četiri profesije su mi bile na pameti. U polufinalu su ispali difovac, znači sportista, i novinar, vaš kolega. Jer i novinari mnogo putuju, sreću interesantne ljude i tako dalje. A u finalu su se borili arhitekta i medicinar. Medicinar zbog toga što je to profesija koja je najbliža čoveku. I do toga mi je bilo stalo. Hirurgija se ispostavila kasnije iz iluzije da hirurgija izleči. Internisti samo nešto zalečuju, brane. Slatko, slano, masno, ne znam, alkohol, pušenje, sve zabranjuju, i na kraju i sami internisti umiru. A hirurg kad izvadi slepo crevo ili žuč, onda je to izlečeno. Ta iluzija, naravno i u hirurgiji ću naučiti da ima hroničnih i neizlečivih bolesnika, hirurgija podhranjuje eto tu iluziju da mogu nekog čovjeka da potpuno izlečim. Kako je došlo u Beogradu? To je bio susret, ljubav na prvi pogled. Toliko su me široko grudo prihvatili u Beogradu, bez ikakve provere, bez ikakvih kako bih rekao, prijemnih ispita, sam došao u taj grad i društvo me primilo. Kad sam sa kumom učio subota, nedelja, tetanka kaže, mi to ostani, na ručku ima i za tebe. A ja, čovjek, dečak iz provincije, kako se snalazi sa ručkovima, večerama i tako dalje. Goca Mišić, ajde, sedi u Triumf i pravimo frke po Beogradu. Znači, bio sam, tada je to bio grad gospodin. Beograd je 60. godina bio grad gospodin. Danas je on, nažalost, grad klošar, jer se guši u svom saobraćaju i u svom smogu. Ali još uvijek, naravno, tu postoje ti divni ljudi koji su jedino opravdanje da Beograd postoji. To je tako jedan period života koji mi je jako ugodan bio. Bio sam odličan student, ali to sad manje više. Znao sam se i kulturom baviti, naravno tu je bila hiperprodukcija divnih pozorišnih komada, tako da se sećam Šumu, da smo gledali na Crvenom krstu, i sad moja tadašnja saputnica, nismo dobili ni jedno drugo mesto nego preskupe karte u drugom redu, a moji profesori, njih troje iz Vukovarske gimnazije, sede iza nekog stuba u 22. redu i nas dvoje brucavna idemo napred u drugi red. I onda sam rekao, sad su mi se te pare isplatile, zbog kojih na kraju novaca ostane još previše meseca, kako se to i današnjim studentima dešava. Ne da se na kraju mjeseca ostane previše para, odnosno da ima premalo para, nego na kraju para ostane previše mjeseca.
To davno beše, sjećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Od Ti koji smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisti, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisti, ali još te uvek volim ja. Davno beše, sećam se ja, kad u tom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti mat. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti mat. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisti, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisti, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Na medicinskom fakultetu u Beogradu hirurgiju vam je predavao profesor Ivan Popović. Kako sećanje nosite na svog profesora?
Ivan Popović Đani, pa on je bio plahovit čovjek i to je bio jedan anegdotičan ispit na kojem sam dobio jednu nedostojnu ocenu, jer ja sam u tom trenutku naučio iz skripta i Helnera i Dragojevića lista o Segesera, 1000 strana švajcarskog hirurga, i stvarno sam se spremao za poziv hirurga kojeg sam na kraju i stekao, jer sam završio 4 specijalizacije u Nemačkoj, opštu plastičnu estetsku hirurgiju sa hirurgijom šake i sportsku medicinu. Đani je bio jedan plahovi čovjek i dao mi je nedostojnu ocenu zato što sam ga opomenuo za vreme ispita da se uozbilji, jer je on naručivao ugalj da mu šiptari ili avionske karte za ćerke i tako dalje, uopšte nije slušao kandidata. I onda sam ga ja zamolio da se uozbilji i onda se on razgoropadio i zapisao mi je u indeks 7. Ja pogledam u indeks, kažem, profesore, ovo je vaša, ne moja sramota, a sad vi idite kući, čik pogledajte u gledalo, a da ne pljunete u njega. I on je tu pobelio, cepti, hoće da mi otme indeks, šta god. Međutim, ja se okrenem i odem, 12 godina kasnije vratim se sa svim tim specijalizacijama iz Nemačke na 15. kongres hirurga Jugoslavije u Ljubljanu. U prvom redu sede Board of Directors, između ostalih i Đani. I ja držim predavanja o replantacijama amputiranih, totalno amputiranih šaka prstiju, gde je jedna pacijentkinja najjaču rečenicu mi rekla što sam ikad doživeo, kad sam 3 nedelje kasnije za vreme vizita, ona mi pruži tu ruku i kaže, doktore, ova ruka je pola moja, pola vaša. To je nešto strašno, tako da mi to nikad neću zaboraviti, naravno. I drugo predavanje na plenarnoj sednici na dan otvorenja kongresa je bilo o popravkama na licu mongoloidne dece, to jest ispravkama onih stigmata koje su vidljive. I mi smo bili u Frankfurtu na Goethe univerzitetu, prva klinika u svetu koja je takve operacije radila, tako da je i moj i inovativni, ja sam inače 16 novih operativnih tehnika uveo u nauku, koje nosi moje eponimno ime, i o tome sam držao predavanje. To večer je bilo kao društveno večer, koktel, pa gala dinar i tako dalje, i sad Đani, ne stuteći da će stati na nagaznu minu, predstavlja mene u jednom kružoku, 5-6 nas stoje tu, stane tu do lancu i kaže, vidite, kaže, naš beogradski đak, bio je u inostranstvu, svašta je naučio. I ja njega pitam, profesore, tako je, upravo ste, nego šta mislite, koliko sam ja kao student morao da dobijem iz predmeta hirurgije na Beogradskom univerzitetu? Kažu, pa bar 10, pa rekao, upravo ste, ja sam znao za 12, a vi ste mi dali 7. I tu je on pobledio, setio se toga, kaže, kolega, nećete vjerovati, ja sam se poslije vašeg ispita šugavo osjećao, da li ćete, pruža mi ruku, poslije toliko vremena prihvatiti moju ruku izvinjenja.
A prošlo je koliko?
Prošlo je 12 godina. Rekao, profesore, vrlo rado, tek sad ste pokazali koliki ste čovjek. Kaže, ja sam plahovit čovjek, drago mi je što ste tu moju grešku uspjeli da mi oprostite.
Doktore Panfilov, vi ste napisali knjigu Estetska hirurgija, mozaik lica u izdanju Springera, jedne od najpoznatijih izdavačkih kuća za medicinsku naučnu literaturu 20. veka. Budite ljubazni, objasnite nam zašto su kritičari ovu vašu knjigu nazvali Biblija lifting. I da napomenemo da se kao udžbenik koristi u specijalizaciji plastične i estetske hirurgije širom sveta.
Pa vidite, ja sam napisao pre toga 10 knjiga stručnih, a ovo je moj prvi udžbenik kojeg sam napisao za kolege. Pisao sam to onako kako bih voleo da sam imao takvu knjigu kad sam sam počinjao sa ovim zanatom. Dakle, iskreno kao kuvar, prvo treba napraviti to, korak 1, 2, 3, 75 poglavlja, preko 2000 ilustracija. To je sve bilo u smislu, 6 godina sam ja jurišao na tvrđavu Springer, jer pazite, kad dođete sa ovakvim imenom i prezimenom kao što je moje u Nemačku, kad dođete uopšte u inostranstvo, oni su prihvataju vas rado da skupljate mrvice sa patosa. Kad sednete sa njima al pari za stol, onda već postaje škakljivo, ne daj Bože da se neko izdigne iznad toga, tako da sam ja imao veliku prođu. Charlie Thorne, koji je sam napisao 8 udžbenika u Njujorku, je tu knjigu proglasio najkompetentnijim udžbenikom te vrste na planetu. A Bernard Cornet de Saint-Cyr, predsjednik francuskog udruženja, je, kao što ste rekli, proglasio knjigu novom biblijom za facelifting. Facelifting je u stvari kraljica estetske hirurgije, jer lice, ono što se 60% estetske hirurgije radimo u predelu lica, samo 40% u predelu ostalog tela, jer ako je ljudsko telo uporedljivo sa biljkom, onda je lice cvet na toj biljci, a osmeh miris tog cveta. To je eto neka moja. Jer čovjek je po meni jedna emotivna skulptura koja se smeje i koja plače. I tu psihološku anatomiju lica, to sam doveo do te mere da toliko sam se udubio u tu problematiku. 26 mimičnih mišića sa jedne strane lica i 26 sa druge i dva neparna mišića. Oni vam toliku varijaciju mimičnih izraza pružaju mogućnosti za teoretskih partija šaha na svetu može da bude 10 na 180, a izraza lica može da bude 10 na 200. Dakle, to je tolika neverovatna količina. To ide iz limbičkog sistema, evolutivno stariji deo mozga, tako da naše reči su samo kaskade između emocija, a te fine prelaze možete da vidite na licu. Tako da je taj mimični govor za mene mnogo i vrlo je velika odgovornost hirurga koji dobije lice da ga operiše, da ne ostavi svoje stigmate, jer postoje određene tačke koje su, recimo, velika je razlika između muškog i ženskog nosa. Muški nos treba da bude straight, da bude ravan. A ženski nos sme da ima blagu, ako se to sa pacijentkinjom dogovorite, blagu zakrivljenost u smislu konkavnosti u profilu. Taj konkavni profil podrazumeva potrebu za zaštitom, što jednom ženskom licu može lepo da stoji, a na muškom je karikatura. Okruglo malo lice može da bude kratak prčas nos, dugačko ovalno lice ne trpi takav nos, nego treba da ima uzak dugačak nos. To su sve neke antropometrijske mere koje najbolje učite od umetnika Vajara. Recimo, jedan od mojih najdražih učitelja je Leonardo da Vinci, koji je napisao sjajnu knjigu Trattato della pittura, znači traktati o slikarstvu, koje njega, Michelangela, Vitruviusa, antičke vajare priznajem za svoje učitelje u pogledu lepote. To se, nažalost, na medicinskim fakultetima ne uči.
Iz predgovora za englesko izdanje knjige Tajne estetske hirurgije doktora Dimitrija Pamfilova čitamo. Perspektiva profesora Pamfilova je široka, historijska i promišljena. Čitalac će uživati u njegovom smislu za humor i njegovom upućivanju estetske hirurgije na umetnost i literaturu. On materiju ne iznosi izolovano od rekonstruktivne plastične hirurgije, nego u vezi s njom. On naglašava emocionalne, fizičke i socijalne potrebe pacijenata unutar kulturnog konteksta prošlog i sadašnjeg poimanja lepote. Svaki čitalac koji ima interes za estetiku ili plastičnu hirurgiju profitirat će od ove knjige, jer autor, sem što posjeduje kompetenciju, on je mudar i filozofski kombinuje svoje znanje hirurgije sa humanim odnosima, čovjekovim jakim i slabim stranama. Napisao je Robert Malcolm Goldwyn, profesor hirurgije sa Harvarda.
Ko to ulicom pustom sad hodi, ko u noći svoj izliva jad, harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on. Zalud traži on Draganu svoju, zalud čežnjivi čuje se to. Zalud traži on Draganu belu, zalud čežnjivi čuje se to. Ti ne plači i suze ne romi, zadnje s Bogom odsvira joj sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
Doktor medicine Dimitrije Pamfilov ističe da je pojam lepote veoma subjektivan i nalazi se u oku posmatrača. Ovome treba dodati jednu dilemu. Da li smemo da preobličavamo, menjamo delo tvorca? Da li mi hirurzi smemo da se mešamo u božansku tvorevinu? Starenje je prirodno. Da li to znači da je neprirodno odstranjivati spoljne znake starenja?
Tri su plastična hirurga zaslužni zašto je estetska hirurgija došla na red da bude, kao i film, sedma i osma umetnost na svetu. Znači, pesma, ples, poezija, arhitektura, skulptura, to je sve poznato od antičkih vremena. A filmska umetnost je rezultat 20. stoljeća, baš kao i estetska hirurgija, kojoj je rođendan bio 1897. kad je John Orlando Roe u Njujorku prvu napravio operaciju zatvorenu korekciju kukastog nosa.
Prva... Dakle, mi govorimo sad o estetskoj hirurgiji kao osmoj umetnosti.
Jeste.
Da li možemo reći da ste upravo estetsku hirurgiju postavili kao primenjenu umetnost? To vas pitam zato što sam pročitala da ste priredili izložbu Telesni identitet u Muzeju za umetnost i dizajn u Njujorku.
To je bio event povodom njihove aktuelne izložbe Corporate Language Body Identity, gde su pozvali mene da održim predavanje. Ja sam ga naslovio antropodizajn, to je dizajniranje čoveka, a paralelno sa mnom je jedna umetnica iz Pariza, Mireille Orlan, imala carnal art. Ona je dozvolila da joj francuski plastični hirurzi ugraviraju 7 simbola iz istorije umetnosti u lice, pa je na kraju, kad smo završili predavanje, bila je diskusija da li bi ja to uradio. Ja rekao sigurno da ne bi, na način kako su oni to radili, sa muzikom, plesovima, krstevima u operacionoj sali. Paco Rabanne je napravio crveno-crne po Stendalu opremu za operacioni personal. To je cirkus. Rekao, znate šta, Schopenhauer vam je rekao da Afrika ima svoje majmune, a Evropa svoje Francuze. To u mojoj operacionoj sali, to je za mene hram moje hiruške religije. Tu takvih gluposti nikad nećete doživjeti. Pa kaže, u ime umetnosti, da li biste me operisali? U ime umetnosti ja bih mogao da licitiram sa vama, ali na moj način, a ne na ovaj. Jer kažem, to je za mene svetinja i tu nema. Ja volim da se šalim. Ja sam pisao viceve za nemački Playboy 8 godina, ali to je nešto drugo. Ovde, kad se radi o operacijama, tu je apsolutna maksimalna koncentracija potrebna, posvećenost. Ono što Novak Đoković radi u svom sportu, to ja radim u svojoj hirurgiji. Tako da bez te ultimativne posvećenosti nema ni uspeha, naravno.
I kako je protekla ta izložba u Njujorku?
Protekla je vrlo to je CNN snimao ceo event i onda je na kraju jedna novinarka pitala mene, Professor, what is the future of beauty? Šta je budućnost lepote? Pa rekao, znate šta, jako dobro pitanje. I dok sam to izgovarao, mislio sam šta ćeš joj sad reći. I onda joj kažem, znate šta, mislim da je budućnost lepote u ružnoći. Evo, sad ste videli da je estetskom hirurgijom skoro sve moguće. Već sutra u genskom šopu, u nekoj takvoj butigi, moći ćete da naručite svoje naslednike, boju očiju, trbuhe, sve noseve, i onda će svi da budu lepi i onda će to postati strašno dosadno. E onda će biti interesantni samo tipovi kao što su Sammy Davis Jr., Woody Allen ili ja. E tu su počele da pljušte pitanja novinara. Do pola devet smo ostali, u 8 sati ovi zatvaraju muzej, na kraju su nas portiri morali isterati iz te sale i onda smo otišli u House of Liver, to je tada bio najbolji in restoran na Manhattanu. Inače, Manhattan mi se ne sviđa pretjerano, zato što je razrezan kao gibanica na one avenije i ulice. Mnogo mi je lepšu u Karlovcima, gde ulice slede vijuge potoka ili se slivaju niz brdarca. Mnogo je to lepše kad ta topografija humanu prirodu imitira.
Bez mašte, bez nade, bez sna. I ne znam baš nikakav put kud mogla bih otići sad. Ne jurite konji u kaos, kud nosite mene sad, kud
Moj život je prošao za lud. Ne jurite konji u kaz. Prođe ko tren, i ljubav, i mladost, i žar. A ostavlja ko bledu sen, ljubavni bol kao dar. Ne jurite konji u kaz. Moj život je prošao za lud. Ne jurite konji u kaz. Ne jurite konji u kas.
Kad ste pomenuli sada vaše Sremske Karlovce, zanimljivo je da nam kažete nešto i o Karlovačkom festivalu vina i pesnika.
Karlovci imaju od 1030. godine povodom berbe, zadnji vikend u septembru, imaju grožđenbal. To se slavi Bahus ili Dionis po našem, da se proslavi ta berba, i evo sad ove godine će po 85. put da se ponovi. To je divna jedna manifestacija gde vinari, kod prvog takvog sajma je bilo preko 100 izlagača iz Sremskih Karlovaca. Sad se to malo proredilo i tako dalje, ali tu su vam vina zato što mi imamo optimalan geografski položaj, 45. stepen severne geografske širine, gde i Evropska unija propisuje da treba da budu vinogradi, tako da Burgunja u Francuskoj ima to, a one ostale vinograde hoće Evropska unija da im iščupa. Ne znam da li će to biti moguće. Tako da mi ovde imamo izvanrednih vina, i sad ako čovjek ume da uživa u njima na pravi način, onda je to divno. Mi sem toga imamo festival Brankovo kolo, koje je početkom septembra, dve nedelje. To je najveći takav festival gde se sreću poete, muzičke, horske svečanosti po dve nedelje. To je najveća manifestacija te vrste u ovom delu Evrope. Ja sam u Evropskom vinskom viteškom redu. Konzulat Srbije je treći najveći u Evropi. Postao maršal, to je četvrti stepen, to podrazumeva servicium nobile, znači po stare dane sam postao i plemenit, a kao maršal sam ceremonijal majstor. I tu sam imao čast, pre dve godine je bio 47. svetski kongres Bahusovih bratstava sa sedištem u Parizu, koji imaju tamo i muzej vina, i onda sam kao maršal našeg srpskog konzulata imao čast da budem domaćin u Sremskim Karlovcima, gde je došlo 120 ljudi iz 17 zemalja sa svih kontinenta. To je, vidite, postoji kod nas vitezova vinskih jedna metafizička, ne aritmetička mudrost. Jedna čaša je dovoljno, dve su malo. Dakle, ako umemo da vino popijemo do nivoa razdraganosti. Jer u svakom od nas leže u našem metafizičkom središtu sitni anđelčići koji dremaju. I kad ih poškropi prvi, drugi, treći gutljaj dobrog vina, oni se razbude, pridignu se, zaigraju, zaplešu, zapevaju, penušaju. Dakle, taj stepen treba da se održi razdraganosti. Jer naš narod kaže, u svakoj flaši alkohola nalaze se tri životinje, petao vuk i svinja, baš tim redosledom. A John Wayne kaže, kad čovjek popije čašu alkohola postane drugi čovjek, i drugi čovjek hoće da popije čašu alkohola postane treći, pa i tako dok se ne one ljudi. E to, da se ne bi one ljudili, treba znati stati. A to vitezovi umeju. Tako da je ovaj kraj pregnantan s tim. Naveče se može popiti jedna, dve čaše vina, to svakom preporučujem, ali ne preterivati, naravno.
Anna poči, Anna služi, al za milo srce tuži. Anna poči, Anna služi, al za milo srce tuži. Nema nama mile više, ono malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, al za milo srce tuži. Ana toči, Ana služi, al za milo srce tuži. Iz milinih ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaše od vermeta, otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, al za milo srce tuži. Ana toči, Ana služi, al za milo me srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, ko li tugu da razbije, nesta mile, nesta ćeva. Ana toči, Ana služi, al za milo srce tuži. Ana toči, Ana služi, al za milo srce tuži.
Karlovci imaju neverovatnu gustinu najstarijih stvari na svetu. Recimo, u pravoslavnom svetu najstarija bogoslovija je, posle one kijevske, druga. Onda druga katedra za pčelarstvo je opet u Karlovcima. Najstariji restoran koji još dan danas radi je Četiri lava preko puta istoimene česme, koji radi još od kraj 18. veka, 1799. je Giuseppe Aprili završio česmu Četiri lava povodom zatvaranja konstrukcije prvog karlovačkog vodovoda. I tu preko puta je ta krčma koja radi još od pre prvog srpskog ustanka 1804. sa samo dva kratka prekida za vreme svetskih ratova. Onda tu je najstarija gimnazija od 1791. Onda tu je prva ikada izvedena pozorišna predstava u Srba od Emanuela Kozačinskog iz 1734. Tako da je tu je recimo toliko prvih stvari, tu je preseljena, odnosno preuzela je funkciju Pećke patrijaršije tamo negde u 17. 18. stoljeću, da bi pred drugi svetski rat patrijaršija otišla u prestoni Beograd. Međutim, ta duhovnost, ta tradicija, taj kulturološki, to je kolevka u stvari, zato i zovu srpski Sion, odnosno, ja kažem, ako je Novi Sad srpska Atina, onda su Karlovci njezina Agora. To je taj arkadični, to je jedna neverovatna Arkadija, razumete? Kad dođete na trg Branka Radičevića, srce vam se razgali, jer je to po meni, posle pjaca San Marko u Veneciji, drugi najlepši trg u Evropi. Usporedba jeste pretenciozna, ali godi. I onda imate tu toliko tih stvari koje turisti dolaze, naravno, nešto znaju, nešto čuju od svojih vodiča, ali je to divno da je po meri čoveka ovaj gradić. I udaljenosti se mere pogledima, a ne satima i kilometrima, kao u velikim gradovima, nažalost.
Tako... A kako ste se vi opredelili da se nastanite u Sremskim Karlovcima posle nesrećne 90. godine prošlog veka?
Posle nesrećne 90. sam prvo pobegao u Nemačku, gde sam završio specijalizaciju, i tamo sam prvo uzimao sve poslove koje sam mogao da radim, jer iz mojih 10 prstiju je 5 ustiju moralo da jede. Moj tada još živi otac, moja dva sina, moja tadašnja supruga i ja. I onda sam se polako pridizao, tako da sam 93. dobio mesto zamjenika šefa u jednoj velikoj klinici, da bi 98. osnovao svoju ordinaciju i kliniku Nefertiti u Nemačkoj, gde imate preko 100 takvih klinika. 2002. pošli da uporede klinike za estetsku hirurgiju. I uzeli su 30 najpoznatijih u tom trenutku i mi smo dobili od 12 mogućih 9 pozitivnih poena, daleko ispred druge koja je imala samo 7, isto jedna privatna klinika iz Minhena. Proglašavaju pobednika, nas nisu hteli da proglase pobednikom, jer dećeš jednog Balkanca sad da ti bude u Nemačkoj pobednik testa među estetskim klinikama. Sremske Karlovce su namerno izabrani zato što sam ja iz Vukovara hteo 91. da napravim kulturnu razmenu između Vukovarske gimnazije 1891. i Karlovačke 1791. Direktor je bio Prešikan. Međutim, zbog 91. koja je ispala takva kako je ispala, je to palo u vodu. Dakle, meni su Sremski Karlovci isto što i Vukovar, to jest Vukovar je zapadni kraj Fruške Gore, a Karlovci su istočni kraj Fruške Gore. Pa onda kaže Duško Radović, Fruška Gora tanka, dugačka, prilega uz Dunav kao mačka. Miloš Senjanski kaže, Karlovci to je nešto što je poezija čista. Ili na drugom mjestu on kaže, Karlovci su ljubavno predgrađe Beograda. Pa ko ne bi došao rado u ovaj gradić? Pazite, meni ovi kaže, prigovaraju, da, ali ti se nisi rodio ovde. Pa znam, rekao, nije se ni Branko Radičević rodio ovde, pa se svejedno sa vama identifikuje. Nije to loše postignuće umeti se doseliti se u ovakav gradić. Znači, ovamo smo se doselili apsolutno namerno, Sanja i ja. Mnogo je humanije u ovakvom jednom malom mestu koje ima te valere za privatnost, za zastat malo popričat sa komšijom. Thank you.
emisiji Kod dva bela goluba. Gost je bio doktor medicine Dimitrije Pamfilov, jedan od najpoznatijih i priznatih plastičnih hirurga danas u svetu. Zahvaljujemo mu na učešću u emisiji. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i Milan Caci Mihajlović.